There is no ceasefire now. They are attacking us.
Hazırda orada ateşkes rejimi değil. Onlar bize hücum edilir, biz de onlara. Birlikte hücum sülh danışıkları ile yanaşı devam edilecek. Bizim Afganistan'da başlıca problemimiz müharibaya sebep olan işğaldır. İşğala son koyulan kimi her şey bitecek.
When the occupation ends, everything will end.
Mehmet Şahin. Və sonda Çexiyada Gürcülərdən ibarət mütəşəkkil cinayətkar qrupun rəhbəri üzv olmaqda şübhəli bilinən bir nəfər həbs edilib. Çexiya polisi 46 yaşlı bu şəxsin dünən Praqada həbs edildiyini deyir, amma onun adı açıqlanmır. Bu, kampaniya çərçivəsində Avropa ölkələrində aparılan əməliyyatlar zamanı Gürcüstandan olan Kutaisi qrupunun üzvləri olmaqda şübhəli bilinən 32 adam saxlanıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam Azadlıq Radiosu nəfrində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Dünən G8-in, Böyük 8-in toplantısı başa çatdı və həmin toplantıda əsas müzakirə məsələsi Suriya ilə bağlı idi. Ümid eləyirdilər ki, bir çox şərtçilər Suriya ilə bağlı Böyük 8-lik üzvləri ortaq bir mövqe nümayiş elətdirib, bəyanat verəcəklər, bəyanat verilməyinə verildi, amma əsas məsələ Rusiyanın qarşı çıxması üzündən Bəşər Əsədin hakimiyyətdən getməsi ilə bağlı çağırışlar həmin bəyanatda yer almadı. G8 üzvləri xüsusən də Azərbaycan və Ermənistan arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəsilə eləyən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Amerika Prezidenti Barack Obama, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Fransa Prezidenti François Hollande Qarabağla bağlı bəyanat verdilər və tərəfləri müharibəyə yox sülhə çağırmağa lazımdır kimi fikirlər də vurğuladılar həmin bəyanatda. Bəyanat Azərbaycan və Ermənistanda necə qarşıladı, kimlər bundan razıdır, kimlər narazıdır? Bunu indi biləcəksiniz Kəbrən Dilavərinin reportajında, amma sizin də fikriniz maraqlıdır. Dünya liderlərinin Qarabağla bağlı narahatlığının problemin həllinə köməyi varmı? Fikirlərinizi 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə göndərin və bu reportajdan sonra sizin də fikriniz olsun.
Biz tərəflərin danışıqlar prosesi zamanı qarşılıqlı maraqlara əsaslanan qərar tapmaq əvəzinə bir tərəfli fayda əldə etmək cəhdlərini davam etdirmələrindən dərin təəssüf hiss keçirdik. Amerika Prezidenti Barack Obama, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Fransa Prezidenti François Hollande'ın Böyük Səkkizlərin samitində qəbul etdikləri sənəddə belə deyilir. Prezidentlər deyir ki, biz bütün tərəflərin rəhbərlərini xüsusilə də güc tətbiq etməmə və ya güc tətbiqi təhlükəsi, ərazi bütövlüyü, hüquq bərabərliyi və xalqların öz müqəddəratını təyin etmə hüququ prinsipləri daxil olmaqla ki prinsiplərinə bir daha sadiq olduqlarını təsdiqləməyə çağırırıq. Bəyanatda xalqları müharibəyə yox, sülhə çağırmaq lazımdır fikri də vurğulanır. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbanyan bugünkü bəyanatında bu fikri əsas götürüb. Nalbanyan deyib ki, xalqları müharibəyə yox, sülhə çağırmaq lazımdır fikri ilə tam razıyıq, ancaq Azərbaycan rəhbərliyi indiyə qədər bunun əksinə edir.
Ermənistan məsələnin yalnız sülh yolu ilə həllində israrlıdır. Birləşmiş Ştatlar, Rusiya və Fransa kimi biz də təəssüflənirik ki, Bakının bir tərəfli mənfəət əldə etmək cəhdlərinə görə 2011-ci ilin iyununda Kazanda, 2011-ci ilin martında Soçidə, 2010-cu ilin oktyabrında Əştərxanda, 2010-cu ilin iyununda Sankt-Peterburqda irəliləyiş əldə etmək mümkün olmayıb.
Rəsmi Bakı Amerika, Rusiya və Fransa prezidentlərinin birgə bəyanatından razıdır. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Elman Abdullayev deyib. Elman Abdullayev bildirir ki, birgə bəyanat Azərbaycan status-quo-nun saxlanmasının qəbul edilməzliyi haqqında mövqeyi ilə səsləşir. Elman Abdullayev xatırladıb ki, Azərbaycan tərəfi münaqişənin Azərbaycan ərazi bütövlüyünün, yəni işğala qədər ki, Azərbaycan ərazilərinin nəzərə alınması və məcburi köçkünlərin qaytarılması ilə həll edilməsində israr eləyir. Bunun fikrincə ATƏT-in Minsk qrupu Ermənistan destruktiv siyasətindən əl çəkməsi üçün ona təzik göstərməlidir. Bu bəyanat daha çox Azərbaycanı hədələmə üstündə qurulub. Bunusa sülh və münaqişələrin həlli mərkəzinin rəhbəri politoloq Elxan Mehdiyev deyir.
Danışıqlar prosesində hər iki tərəfi bərabər tutaraq ittiham edərək ki, güya tərəflər özlərinin istədiyi prinsipi önə çəkirlər. O da Azərbaycana aid edirlər ki, yəni Azərbaycan ərazi bütövlüyünü önə çəkir, amma bunu çəkməməlidir və orada göstərir ki, bu üç prinsipə bütöv baxmalıdır. O zaman Azərbaycan buna necə bütöv baxmalıdır ki, onun ərazi bütövlüyü danışarkən yanında da milli müqəddəratı təyin etmə prinsipi yazılıb. Onlar hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonlardan ermənilər çıxır və sonra Dağlıq Qarabağda da referendum keçirilir. O da milli müqəddəratı təyin edir. Burada Azərbaycanın Dağlıq Qarabağsız ərazi bütövlüyü təmin olunur. Oradan isə Dağlıq Qarabağ müstəqil olur təyini müqəddərat əsasında və bu da balantlaşdırılmış yanaşma.
Azərbaycan Prezidentinin xarici işlər üzrə keçmiş məsləhətçisi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlarda fəal iştirak etmiş Vəfa Qulzadə isə deyir ki, bəyanat münaqişənin həll olmaması ilə bağlı narahatlıqdan xəbər verir, ancaq hələlik bu narahatçılıq prioritetə çevrilməyib.
Yadımdadır, 97-ci ildə Denver'da Clinton, Boris Yeltsin, Jacques Chirac bəyanat verdilər ki, gələn il Qarabağ məsələsi həll olunacaq. Artıq 15 il keçibdir o vaxtdan. Bu cür bəyanatlar məsələnin həllinə xidmət edir. Ona görə ki, məsələnin məğzinin üstündən keçilir. Bəyanatdan belə çıxır ki, Azərbaycanla Ermənistan ikisi də eyni dərəcədə bu münaqişə günahkardır. Bu isə həqiqətən uyğun deyil. Böyük dövlətlərin məqsədi ondan ibarətdir ki, məsələ sülh yolu ilə həll olunsun. Amma ki, bu da vaxt tələb edəcəkdir. Bu vaxtı Dağlıq Qarabağ prioritetə çevriləcək ki, Amerika bunda maraqlı olsun.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini Əli Əhmədov isə münaqişənin həll olmamasının bir tərəfini ATƏT-in Minsk qrupunun vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilməməsi ilə bağlayıb.
Kəbran Dilavərli ATƏT-in həmsədr ölkələrinin bəyanatının Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə təsirindən danışırdı. Dinləyicilərimiz nə yazır? 057-744-1017 nömrəsinə SMS yazan dinləyicilərdən Seyran Şamaxıdan yazır ki, salam azadlıq, Qarabağ problemi heç vaxt həll olmayacaq, çünki həmsədr ölkələr Ermənistanı dəstəkləyirlər, boş danışıqların faydası yoxdur, çox təəssüf. Başqa bir dinləyici Mamed Yap imzası ilə yazır ki, salam, görüşlərin xeyri var, bu il Ali Başkomandan İlham Heydərəoğlu Qarabağı azad eləyəcək. Yardımlıdan sürgün imzası ilə bir dinləyici yazır ki, böyük 8 illərin sammitində Qarabağ məsələsinin yada düşməsi yaxşı əlamətdir, ancaq bundan heç bir şey gözləmirəm. Qarabağ haqqında Azərbaycan hakimiyyəti özü düşünməlidir və qətiyyətli addımlar atmalıdır, əks halda nə isə gözləməyin mənası yoxdur. Və bir dinləyici də yazır ki, yenə sağ olsunlar, yada salıblar 8-lər. Mən qorxurdum ki, Obama ilə Putinin yadından çıxdığından mehmanxanada soruşarlar ki, sən bir televizora çox baxırsan, Qarabağ məsələsi nə oldu bizə deyinən, biz də nəsə deməliyik dünyaya, bir abur olarıq yoxsa. Bu dinləyicilərin fikirləridir, 057-744-1017 nömrəsinə siz də fikrinizi göndərə bilərsiniz və bu kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər. Kontekstdə eşitdiyiniz reportajlarla bağlı Azadlıq Radiosunun internet saytı və Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter sosial şəbəkələrinə də şərhlərinizi yerləşdirə bilərsiniz.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nefrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə Qarabağ münaqişəsinin həllindən danışdıq. Azərbaycanda da bir çox ekspertlər zaman-zaman münaqişənin həllində birbaşa olaraq Rusiyanı günahlandırırlar. Hətta az öncə reportajda da fikrini eşitdiyiniz Vəfə Qulzadə də Qarabağ münaqişəsinin həllinin açarının Rusiyanın əlində olduğunu və Rusiya istədiyi vaxt bunu həll eləyə biləcəyini deyirdi. Bəs Rusiya istəyərmi? Rusiya Azərbaycana dost kimi baxır ya düşmən kimi? 2005-ci ildən Rusiyada Levada mərkəzi məhz bu suala cavab arayır, Rusiyanın dostları və düşmənlərini araşdırır və bu il Azərbaycan Ruslar arasında həm dost, həm də düşmən olaraq görünən 3 ölkədən biri olub. Ətraflı İlxan Nəsibli.
Rusiya 5 ən yaxın dost dövlət hansıdır? Bu suala cavabda Rusiyada rəyi soruşulanların 8%-i Azərbaycanın da adını çəkib. Levada mərkəzi bu sorğunu 2005-ci ildən keçirir. Bu illər ərzində sorğularda Azərbaycanı dost sayanlar 5-10% arası olub. 2005-ci ildə Rusiyada cəmi 5% demişdi ki, Azərbaycan Rusiyaya 5 ən yaxın dost ölkədən biridir. 2009-cu ildə isə belə düşünənlər 10% olub. Rusiyanın 45 regionunda keçirilmiş indiki sorğu Azərbaycan Rusiyaya dost ölkələr sırasında 9-cu yerdədir. Maraqlıdır ki, Almaniyanı Rusiyaya dost hesab eləyənlər 14%-dir. 12% Ermənistanı Rusiyaya 5-ən yaxın dostdan biri hesab eləyir. Azərbaycan Rusiyaya düşmən gözü ilə baxan ölkələr sırasında da var. Azərbaycan 3 ölkədən biridir ki, sorğuda həm Rusiyanın dostları, həm də düşmənləri siyahısına düşüb. Rusiyaya ən çox düşmən münasibət bəsləyən ölkələr hansıdır? Sualına cavabda 3% Azərbaycanın adını çəkib. Hər iki siyahıya düşən digər iki ölkə Çin və Ukraynadır. Çini 20% dost, 5% düşmən sayır. Ukraynanı dost sayanlar 16%, düşmən bilənlər 11%-dir. Rusiyaya ən düşmən ölkələr sırasında birinci yerə Amerika Birləşmiş Ştatlarını qoyublar 38%. İkinci yerdə Gürcüstandır. 33% Rusiyalı Gürcüstanı Rusiyaya düşmən sayır. Sonrakı yerlərdə Baltik üçlüyü gəlir: Latviya, Litva, Estoniya. Bəs siz Amerika Birləşmiş Ştatlarına necə münasibət bəsləyirsiniz? Sualına cavabda 5% deyib ki, çox yaxşı, 46% yaxşı, 5% Amerikaya çox pis baxır, 33% isə pis. Avropa Birliyinə münasibət Amerikaya münasibətdən yaxşıdır. 6% Avropa Birliyinə çox yaxşı baxır, 55% yaxşı. Rusiya qərblə münasibətləri möhkəmləndirməlidir, yoxsa məsafə saxlamalıdır? Sualına cavabda 71% əməkdaşlığa tərəfdar olub, 16% uzaq durmağa. Və nəhayət, müsəlman dünyasına münasibətdə 30% deyib ki, Rusiya müsəlman dünyasından məsafə saxlamalıdır. Keçən il belə düşünənlər az idi. 51% isə əksinə fikirləşir ki, Rusiya müsəlman dünyası ilə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq etməlidir. Belə baxanda 51% yüksək olsa da dinamika mənfidir. Keçən il Rusiyanın müsəlman dünyası ilə əməkdaşlığına tərəfdar olanlar 64% idi. 2010-cu ildə isə hətta bu 67%-ə qalxmışdı.
Elxan Nəsibli, Azadlıq Radiosunun internet səhifəsi və 057-44-1017 nömrəsinə reportajla bağlı dinləyicilərimiz yazır ki, Rus bazarında yəqin ki, rəylərini soruşsaydılar, faizlər başqa cür olardı. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında və elə canlı efirə də 057-44-1017 nömrəsinə və bu kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. Bizdən ayrılmayın, az sonra bir qrup polisin Azərbaycan mətbuatına yazdığı, daha doğrusu yazdığı iddia olunan məktubdan danışacağıq.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur.
Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azadlıq ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxum yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq. Artıq yetərli qorxum yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosu nəfərində kontekst proqramı davam edir və indi də jurnalistlərlə polisin münasibətindən danışacaq, amma nə polisin jurnalistləri döyməsindən, nə də jurnalistlərin polisə şikayətindən yox, əksinə, polisin jurnalistlərə şikayətindən. Marif Çingizoğlunun reportajı.
Polis dəyənə polislərə 5 manata satılır. Bizim yol qəzetində bir qrup mühafizə polisi adından yazıldığı iddia olunan müraciət də belə deyilir. Müraciətin Daxili İşlər Nazirliyinin diplomatik nümayəndəliklərinin mühafizəsi üzrə əlahiddə polis taborunun bir qrup əməkdaşı adından yazıldığı bildirilir. Yazda polis dəyənəyinə görə 5 qüsursuz xidmətə görə medalı üçün 50, polis yeminə görə 5, şəxsi heyətin hazırlığı üçün hər ay 5, ateş hazırlığına da 10 manat pul alındığı bildirilir. Bundan başqa Mübariz Keşikdə qəzetinə abunə üçün hər polis əməkdaşının maaşından ilə 18, Dinamo İdman Cəmiyyətində məşqə görə isə 42 manat pul tutulduğu qeyd edilir. Həm də deyilir ki, bu qədər pul ödənilməsinə baxmayaraq nə qəzetin üzünü görürlər, nə də onları Dinamo Cəmiyyətinə məşqə buraxırlar. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəis müavini İhsan Sahidov iki məsələdən başqa yazılanların hamısının böhtan olduğunu bildirir. Deyir, ola bilsin ki, həmin müraciəti nə vaxtsa işlə verdiyi nöqsanlara görə alaydan uzaqlaşdırılan hansısa keçmiş əməkdaş yazıb.
Deyir, güya bir qrup alayın, bir qrup əməkdaşı. Bu hamısı yalandır. Bu
ola bilsin ki, alaydan nə vaxtsa mənfi motivlərlə işin öhdəsindən gələ bilməyib, alaydan uzaqlaşdırılan hansısa bir yaramazın yazdığı ananın bir şeydir.
Qaldı ki, təksib olunmayan iki məsələyə bunun biri Mübariz Keşikdə qəzetinə abunə, digər isə Dinamo cəmiyyətinə məşqə görə polislərdən pul tutulmasıdır.
O ki, qaldı orada deyir ki, ildə 18 manat qəzet pulu yığılır, 42 manat Dinamo-ya. Daxili İşlər Nazirliyinin orqanı var Mübariz Keşikdə qəzeti. Polis əməkdaşının bu qəzeti həftədə bir dəfə oxuması tövsiyə olunur. Ona görə də alayın 18 manata qəzetə abunə haqqı bu qayda qanunla müəyyən olunmuş bir şeydir. Və dinin idman cəmiyyəti var. Orada hər birimiz, hər bir polis əməkdaşı həftədə 2 dəfə, 3 dəfə oradan həmin idman cəmiyyətinə gedib orada fiziki hazırlığımızın artırılması ilə məşğul oluruq. Və sözsüz ki, idman cəmiyyətinin də il ərzində müəyyən maaşımızdan tutulur. O da ki, əlbəəl bu pul yığılmır. O, onun əmək haqqından tutulur idman cəmiyyətinin hesabına köçülür. Yəni, burada qanunsuz elə bir şey yoxdur. Amma o qalan dedikləri, güya nə bilim, dubinkanı 5 manata satırlar. Bu, inanılmaz, ağlaşılmaz bir şeydir.
Yesiniz ayda o görə artıq adı çəkilən alayın şəxsiyyəti qəzeti məhkəməyə verməyə hazırlaşır. 2010-cu ildə Azadlıq Radiosuna da belə bir müraciət daxil olmuşdu. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mühafizə İdarəsinin əməkdaşları olduqlarını və Heydər Əliyev adına neft emalı zavodunu mühafizə etdiklərini bildirən həmin şəxslər müraciətin altında öz ad və familiyalarını da yazmışdılar. Həmin vaxt müraciət müəllifləri fəxri adların verilməsindən tutmuş müxtəlif adlar altında onlardan pul yolladığını qeyd etmişdilər. O zaman Baş Mühafizə İdarəsinin rəisi olan Mədəd Quliyev qəzetə abunədən başqa bütün məsələləri təqsib eləmişdi. O, qəzet abunəsinə və saytın da idarənin hesabından ayrıldığını bildirmişdi.
Bizim ancaq Mübariz Keşikdə qəzetinə yazılır, o da deyək ki, idarə hesabına, şöbə hesabına 10-15 dənə və yaxud kimsə özü müraciət eləyəndə.
Sabiq polis rəisi Mahmud Aciyev isə bu kimi müraciətlərin birinci dəfə yayılmadığını bildirir və o dolmayan yerdən tüstü çıxmaz el misalını da salır.
Deyir, o dolmasa tüstü çıxmaz bir belə el misalı var da, elin gözü tərəzidir. Yəni bu söz söhbət var, gəzir. O dolmasa tüstü çıxmaz.
Qaldı ki, qəzetin məhkəmə verilməsini hazırlıqla bağlı Nazirlik əməkdaşının dediklərinə, sabiq polis rəisi hesab edir ki, Azərbaycan məhkəmələri müstəqil olmadığı üçün o məhkəmələrin bu məsələdə Nazirliyin mövqeyindən fərqli qərar çıxaracağına inanmır.
Azərbaycanda məhkəmələr müstəqil deyil, qanuna riayət eləmir, ya qanuna uyğun işləmirlər. Ona görə də bu hüquq mühafizə orqanlarının, nə bilim bu dövlət strukturlarının, o qurumların əlində kozurdu. Biri bir asqırıb öskürən kimi deyir, məhkəməyə verəcəm.
Günün sonunda Bizim Yol qəzeti söz gedən yazı ilə bağlı təklif verib. Qəzetə müraciət edib hansı səbəbdən belə bir addım atılmasına aydınlıq gətirilməsini istədik. Amma suallarımız cavabsız qaldı. Media ekspertləri isə hesab edirlər ki, qəzetin belə bir addım atması qəzetə olunan ya təzyiqlə bağlı ola bilər, ya da yazının öz təsdiqini tapmaması ilə bağlı. Amma ekspertlər burada qəzetə təzyiq olunması məsələsini daha ağla batan hesab edirlər.
Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və kontekst proqramının sonunda Azərbaycan təhsilindən danışacağıq. Bu il orta məktəblərin buraxılış imtahanlarında nəticələr uzun müddət müzakirə mövzusu olur. Çünki hər 100 şagirddən ən azı 60-ı buraxılış imtahanlarından 2 ya da 3 alıb. Səbəbləri nədir? Vüsalə Əlibəyli araşdırır.
Şəfiqə Eyvazova məktəbi bu il bitirib. İndi ömrünün gərgin anlarını yaşayır. Niyə? Ali məktəbə qəbul imtahanına hazırlaşır axı. Deyir ki, sınaq imtahanları, testlər, suallar indi həyatının əsas hissəsidir. Çətin mərhələdən birini aşıb, qalıb digəri. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının 9 və 11-ci siniflər üçün keçirdiyi Azərbaycan dili və riyaziyyatdan buraxılış imtahanlarını verib. Nəticə elə ürəkəsən olmasa da, Şəfiqə bundan təəssüflənmir. Onun üçün əsas məsələ ali məktəbə qəbul imtahanının necə çıxmasıdır.
Sinifimizdə 20 nəfər var, göstəriciləri yaxşıdır. Suallar elə də çətin deyildi, normal idi. Qəbul imtahanında daha məntiqi cəhətdən suallar, burada daha çox asan salmışlar suallar. O da çətin suallar, buradakı suallar çox asandı idi. Mən 3-4 adımında kodlaşdırmamı səhv eləmişəm, sürüşdürmə etdiyim üçün qiymətim yaxşı gəlmədi. Ancaq belə yəni müəllimlərimlə məsləhətləşdim, yazdığım suallar düz idi. 3 alanlarımız azdı, əksəriyyət göstəricilərimiz 5-də 5-di, 4-də 4-dü belədi.
Buraxılış imtahanlarından təxminən 10 min şagird də Şəfiqə Eyvazova kimi 3 alıb. Bütövlükdə 23 minə yaxın şagird həmin sınava qatılıb. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının açıqladığı nəticələrə görə yetərli, yəni 3 alanların 43% Azərbaycan dilindən, 36% riyaziyyatdan imtahan verənlərin payına düşür. 11-ci sinif şagirdlərinin 29% ana dilindən, 31% riyaziyyatdan kəsilib. Başqa sözlə, hər 100 şagirddən azı 60 nəfəri imtihanlarından ya 2, ya da 3 alıb. 9-cu siniflərin sınaq sonuclarında da ciddi fərq gözə çarpmır. İmtihanlara qatılan 30 min şagirddən 46% ana dilindən, 41% riyaziyyatdan 2 alıb. Hər 100 şagirddən 36-sı ana dilindən, 38% riyaziyyatdan 3-ə layiq görülüb. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyası Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Elnur Nağızadənin sözlərinə görə mövzular yalnız orta məktəb dərsliklərindən götürülüb və əsasən sadə suallar hazırlanıb.
Bu imtihanlarda şagirdlərin tədris aldığı müddətlə onların tədris proqramı üzrə yekun bilikləri yoxlanılır, onların təqdim olmuş mövzuları nə dərəcədə mənimsədiklərini üzə çıxarmaq üçün keçirilən imtihanlardır və bu imtihanlarda suallar çox sadə suallardır. Orta səviyyə şagirdlərin özləri təsdiq edə bilərlər ki, suallar çox sadə suallar idi. Qiymətləndirmə meyarları şagirdlərin tədris aldıqları müddətdə onların təqdim olunan mövzuları minimal səviyyədə mənimsəmələrinə yoxlamaq məqsədilə keçirilirdi.
Sualları cavablamaq üçün şagirdlərə ümumilikdə saat yarım vaxt verilib. Hər fən üzrə 30 test tapşırığı təqdim olunub. 8-dən az sual cavablayanlar 2, 8-dən 17-yə dək sual cavablayanlar 3, 17-dən 25-ə dək düzgün cavab tapanlar 4, 25-dən çox suala cavab verənlər 5 alıblar. Təhsil eksperti Vurğun Əyyubun fikrincə tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının açıqladığı bu nəticələr bir daha Azərbaycanda təhsil sisteminin bərbad durumunu sübut edir. Ekspertin sözlərinə görə hər 100 şagirddən 60-ının belə aşağı nəticə göstərməsi əslində onların imtahan verdiyi fənlər barədə anlayışlarının olmaması mənasına gəlir. Vurğun Əyyub bir məqamı xüsusi vurğulayır ki, sözü gedən imtahanlar şagirdlərin yalnız minimum bilik səviyyəsini üzə çıxarmaq üçün keçirilib. Bəzi suallar maksimum və ya orta bilik səviyyəsini yoxlamaq hədəf götürsə, onda nəticələr necə olardı? Vurğun Əyyub təhsilin keyfiyyətsizliyinin səbəblərindən birini bu cür imtahanların nəticələrinə biganəlikdə görür.
Yeni məktəb binaları tikmək hələ Azərbaycanda təhsilin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq deyil. Ümumiyyətlə, bizdə keçirilən imtahanların nəticələrindən düzgün istifadə olunmur. Ciddi bir şəkildə təhlil olunmalıdır. O nəticələrə əsasən təhsil sisteminin hansı məqamlarında, hansı mərhələsində, hansı regionlarda, hansı fənlər üzrə, hansı əksikliklər var, bunlar ortaya çıxmalıdır. Onun da nəticəsi olaraq təhsili necə idarə etmək, necə yönləndirmək barədə uyğun qərarlar qəbul edilməlidir.
Vurğun Əyyub fikirlərinə onu da əlavə edir ki, 120 manat maaş alan müəllimdən keyfiyyətli tədris gözləmək boş xəyaldır. Təhsil Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, buraxılış imtahanlarının nəticələri hər bir rayon, şəhər üzrə təhlil olunacaq, yaranmış vəziyyətin səbəbləri araşdırılacaq və müvafiq təkliflər hazırlanacaq.
Vüsalə Əlbəyli və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Amma burada xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun verilişlərini gün boyu dünyada və Azərbaycanda baş verənləri izləyə bilərsiniz. İstər Azadlıq Radiosunun internet saytından, həm radio arxivdən, həm də reportajları oxumaqla, həm də video reportajları izləyə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun saytında və YouTube səhifəsində. Azadlıq Radiosunun televiziya verilişlərini də qaçırmayın. Hotbird P2-ndə həftənin 7 günü 24 saat boyu Azadlıq Radiosu TV kanalında verilişlərimizi izləyə bilərsiniz. Kontekstə isə bugünlük bu qədər. Bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. İndi verilişlərimiz Flash Mob proqramı ilə davam edir. Azadlıqda qalın.